Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Ишке чыкпай, айлык алган депутаттар, жүрүм туруму менен көңүл бурдурган эл өкүлдөрү коомчулуктун көз кырында.
Тирүү жан болгондо эми ооруп каласың, башка болот.
Аюу компаниясы болот шер, бир 3-4 жолу, 5-6 жолу келди ушу 3 жылдын ичинде.
Иракта парламенттик шайлоо өтөт, кол салуулар токтой элек.
Кече шайлоонун жуп алдында жымжыртык күнүндөгү бомба чабуулдан 15 киши мерт болду.
Чечилбеген чек ара 20-нчы жылдардагы документтерде кеткен алешемдиктер кедергесин тийгизүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар алдыдагы жарым саатта азаттык менен болуңуз. Бүгүн 30-апрель шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү Москвада сүйлөшүлдү. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Москвада Газпромдун башчысы Алексей Миллер менен 29-апрелдеги жолугушуусунда 14-апрелден бери газсыз калган Кыргызстан түштүгүн газ менен камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Газпромдун жетекчиси бул маселени тез арада чечүү үстүндө иш жүрүп жатканын билдиргенин Осмонбек Артыкбаев маалымдады.
Биринчи маселе ошол болду, түштүктөгү газ маселеси болду. Ошону тез ара чечүү маселесин азыр тапшырма берип иштеп атышатбыз. Ошол жерди чечебиз деп айтчу.
Бирок түштүк регионго газдын качан берилиш мөөнөтү так айтылган эмес. Жомарт Оторбаев Москвага сапарын улантат. Бүгүн кыргыз өкмөт башчысы Москвада орус өкмөтүнүн биринчи вице премьер министри Игорь Шувалов жана Интер РАО ЭСТин жетекчиси Борис Ковальчук менен жолугушат. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин маалыматына караганда, бул жолугушууда Камбар ата биргесинин курулушун баштоо маселеси сүйлөшүлөт. Азыркы кезде ал кесин техника экономикалык негиздемеси даяр болду. 29-апрелде Жомарт Оторбаев орус премьер министри Дмитрий Медведев менен жолугушуп, кыргыз орус кызматташууларына байланыштуу маселелерди сүйлөшкөн эле. Орусиячыл демонстранттар Луганскиде бир катар имараттарды басып алды. 29-апрелде митингчилер Украинанын чыгышындагы Луганск облусунун облустук администрация, прокуратура, полиция жана жергиликтүү телеборбордун имаратын ээлеп алышты. Полиция имаратын басып алуу учурунда ок атуулар болгон. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов Луганск жана Донецк облустарынын полиция башчыларын кызматтан алуу талабын койду. Ал полиция башчылары аракетке жөндөмсүз болгон жана бул чыккынчылыкка тете кылмыш экенин белгилеген. 29-апрелде Евразия экономикалык кеңешинин Минскидеги жыйыны тууралуу маалымат берген президент Владимир Путин Украинада Орусиянын атайын кызматы, аскерлери же дагы башка кимдир бирөөлөрү жок деди. Анын айтымында батыш өлкөлөрү Украинадагы проблемаларды козгоп алып, эми ага жооптууну таппай Орусияга санкцияларды киргизүүдө. Орус өкмөтү бул санкцияларга каршы чараларды иштеп чыкты, бирок азырынча аларды кабыл алуунун зарылчылыгы жок. Эгерде санкциялар уланса, Орусия энергетикалык долбоолорго катышкан батыш компанияларынын аларга катышуусун карап көрөт деп кошумчалаган Владимир Путин. Сирияда кол салуулардан 50 көп киши каза тапты. 29-апрелде Сирияда бир катар чабуулдар орун алган. Хомс шаарында бомба салынган автоунаанын жарылышынан кеминде 37 адам өлгөн. Сирияда адам укуктары боюнча обсерваториянын маалыматы боюнча жардыр болгондордун саны 80. Жардыруу Сирия өкмөтү көзөмөлдөгөн аймакта болгон. Дамаск шаарын миномет менен атлоодон 14 киши каза таап, ондогондор жардыр болушту. Бул кол салуулар Башар Асад 28-апрелде июнь айына белгиленген президенттик шайлоого шаарын жарыялагандан кийин орун алды. АКШнын мамлекеттик департаменти Азербайжанда активисттердин соттолуусуна тынчсыздануусун билдирди. Өткөн жылы март айында Бакуда массалык башаламандык жасаган, курал жана баңги заттарын алып жүргөн деген айып менен оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү соттолууда. Өкмөткө каршы акцияга катышкан кыймылдын 8 мүчөсүн 6 жылдан 8 жылга чейин кесүүнү прокуратура сурады. Соттук жараян 1 майда уланат. Соттолуп жаткандар жана алардын энелери ачкачылык жарыялашкан. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джен Псаки активисттердин соттолуусуна байланыштуу маселе Азербайжандын расмий адамдары менен жолугушууларда 8 ирет козголгонун билдирди. Бүгүн Иракта парламенттик шайлоо болот. Шайлоого 277 түрдүү саясий топтордун 9000 талапкери ат салышууда. 328 орунду Ирак парламентине 10 миллиондон ашуун жаран добуш бере алат. Бул шайлоо 2011 жылы Ирактан Кошмо Штаттардын аскерлери чыгарылган кийин биринчи жолу өткөрүлүүдө. Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын сатып алууну пландаштырууда. Пландаштырууда энергетика жана өнөр жай министринин статс катчысы Батыргул Байетовдун сөзүнө караганда, быйыл Тажикстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу максатка ылайыктуу болот. Бул маселени расмий түрдө чечүүгө киришүү үчүн өкмөттүн чечими болуп, тажиктер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүш керек. 1 майдан тарта Кыргыз-Кытай чекарасы жабылат. Чекара кызматынын билдирүүсүнө караганда, Кытайда 1 май эл-аралык эмгекчилердин майрамы катары белгиленгендиктен, 1 майдан 4 майга чейин Торгар жана Эркештам чекара бекеттери жабылат. Алар 5 майдан тарта ачылып, транспорттордун каттоосуна жол берилет. Бишкекте Татыбай Турсунбаеванын эстелиги ачылат. Маданият жана маалымат министрлигинин билдирүүсүнө караганда, эстеликтин ачылыш аземи бүгүн Токтоболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын алдында болот. Ага маданият жана маалымат министри, өкмөт кызматкерлери жана Татыбай Турсунбаеванын жакындары катышат. Эстелик атактуу актрисанын 70 жылдыгына карата ачылууда. Зейнеп.
Рахмат Айданбек Ахмат уулунун жаңылыктары Азаттык Чекит KG сайтында турат. Ошондой эле сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Коомдук транспортто, көчөдө же эс алып жүрсөңүз, биздин сайтты Азаттык Чекит Моби дареги менен ачыңыз. Өтө тез ачылган сайтыбызга бирдик көп деле кетпейт. Ушул сааттарда сайтыбызда Суранчиевдин сынга алынган билдирүүсү, бажы биримдиги Орусия менен АКШнын тиреши абдан көп талкууланып жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 18 градус, Таласта жана Ысык Көлдө 16, Баткенде 23 градус. Ошто жана Жалал-Абадта 25, Нарында 14 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 17 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду уланталы. Жогорку кеңештеги айрым депутаттардын айлап, жылдап пленардык жыйындар катышпай, ошол эле учурда айлык алып жатышы коомчулукта кызуу талкууланып келет. Кыргыз мыйзамдары боюнча, эгерде депутат 30 жолу эч себепсиз жумушка чыкпай койгондо гана мандатынан ажырайт. Деген менен байкоочулар парламенттеги бир ууч депутаттар оору деген жасалма справкалар менен айлыгын кырктырбай сактап келатканын айтышат. Парламенттин регламент жана этика боюнча комитети да мына ушул эч себепсиз ишке чыкпаган депутаттардын жоопкерчилигин карады. Өзү жыйынга катышпай, бирок өлкө тагдырын чечүүчү мыйзамдарга өзгөлөр аркылуу добуш бериткен депутаттар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев кеп салат.
Буга чейин эч себепсиз 30 күн бою ишке чыкпай койгондугу үчүн Атажурт фракциясынын депутаты Нурлан Сулайманов гана мандатынан ажыраган. Сулайманов мырза депутаттык орундан айрылганга чейин 4 ай бою ооруп жаткандыгы тууралуу справка берип турган. Кыргыз мыйзамдары боюнча 4 айдан кийин ишке жарамсыз кагазы берилбейт, болбосо биротоло майыптык даражасын алууга туура келет. Парламенттин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева андан бери жыйынга эч себепсиз катышпай коюу боюнча Сулаймановдун рекордун жаңырткандар боло электигин айтып ишендирүүдө. Бирок бир жума бою ишке чыкпай айлыгынан кол жууган эл өкүлдөрү да жок эмес.
Болгон 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу, көп болсо 7 жолу жөөсүз келбей калды деп чечимдер бар. Алар ушул айлыгынан ажырап калышкан. Регламентте так жазылган, и конституцияда жазылган. 30 күнгө чейин 30 жолу келбедиби, справкасыз, бюллетень жок же бир кандай бир бул депутат өзү айта албайт эмнеге келбей калганын, ошондо мандатынан ажыратылат.
Айнуру Алтыбаева бир күн оору бир күн соо алымкан депутаттардын атын атабаганы менен Шаршанбек Абдыкеримов, Исхак Пирматов, Улан Чолпонбаев, Болот Шер, Курманбек Осмонов жана Динара Исаева сыяктуу депутаттар парламентте сабакты көп калтырган окуучуда экени маалымат каражаттарында баймабай айтылып келет. Жогоруда аты аталган депутаттардын ичинен Курманбек Осмонов менен гана байланышууга мүмкүнчүлүк болду. Калганын иш ордунан да телефон аркылуу да таба албай бир топ убара тарттык. 60 ашып калган атажурчу депутат Курманбек Осмонов 2 айдан ашык сессияларга катышпаганын ден соолугунун начардыгы менен байланыштырды.
Тирүү жан болгондон кийин ооруп каласың, башка болот. Сентябрдын аяк ченинен баштап октябрь, ноябрда бир 3 операция өткөрдүм да менчи Санкт-Петербургда. Анан эми ал операциядан кийин дагы баягы ар 2 ай сайын барып текшерилип туруш керек ошол клиникаларда.
Парламенттеги эркин депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов 3 жылдан бери айрым кесиптештерин көрө электигин айтат. Анын айтымында депутаттардын жыйынга катышпай жатышына мыйзамдардын алар үчүн башкалардын добуш берүүсүнө жол бергендигинде.
Мен далай жол чыгып, ай урматтуу спикер, могу залда 35 эле киши отурат. Сиз 65 деп туруп голосование кылдырып атасыз деп. Жок, эч оңолоюн деген түрү жок. Кыйкырып коет калп эле спикер. Өзүңөрдүкүн баскыла дейт. Калгандардын баары пианино ойногонсуп, баарын баса беришет. Ошон үчүн баарыбыз жадап кеттик. Аюу компаниясы болот шер бир 3-4 жолу 5-6 жолу келди ушу 3 жылдын ичинде. Ага окшогондагы андан башкалар да толтура.
Абдрахманов аюу компаниясы деп мыйзам чыгарбаса да ат башыга аттын башын эстелик кылып орнотуп элге таанылган Шаршенбек Абдыкеримовду тергеп жатат. Эл ичинде ишкерликтен колу бошобогон же депутаттык ишмердигине ден соолугу тоскоол болгон эл өкүлдөрү эл үчүн иштейм дегендерге жол бошотпойбу дегендер басымдуу. Мындай пикирге Атажурт фракциясынын лидери Жылдызхан Жолдошова да толугу менен кошулат.
Эл айтса, мисалы үчүн калп айтпайт дейт. Эл дайыма тараза, элдин айтканына мен да кошулам.
Депутаттарды толугу менен жыйынга катыштыруу маселеси буга чейин да бир канча ирет көтөрүлүп келген. Ал тургай жыйын дегенден жаа ой качкан депутаттардын тизмеси телеканалдарда толугу менен көрсөтүлүп турмак. Андан соң ар бир депутат өз үчүн гана добуш бергидей техникалык барьер орнотулмак. Бирок карга карганын көзүн чокуу айт болуп айтылган идеялар азырынча жел жүзүндө гана. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми жогоруда кесиптешим козгогон теманы түзөөдөгү маек менен уланталы. Биз менен азыр телефон аркылуу байланышта коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартова турат. Рита айым, саламатсызбы? Эл өкүлдөрүнүн арасында эң башкы милдет бул мыйзам чыгаруу, ишине ат үстүнөн мамиле кылгандар аз эмес экени көп ирет эле айтылып жүрөт. Мен үчүн добуш берип коюшуптур деп актангандарга дагы коомчулук күбө. Ушул депутаттардын ишке чыкпай коюу, кимдир бирөө үчүн добуш берүү сыяктуу этикага сыйбас аракеттерин оңдоонун кандай жолдорун айта аласыз?
Негизи бул маселени биз дайым көтөрүп чыгып атабыз. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, бири бирине добуш бергенге бөгөт коюу деген норманы киргизелик десек, депутаттар буга такыр каршы чыгышып, баягы ар бир киши өзүнүн иштеген ишин ыңгайлуураак кылып, мен жок болсом дагы менин добушум менен бирөө колдонуп добуш берип койсун деген норманы өткөзүп коюшкан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жакын арада бул маселе өзгөрүлбөйт болуш керек деп ойлойм да.
Мисалы ошол Орусиянын думасында депутаттык этика кодексин бузгандарды сессияда мисалы бир ай сүйлөөгө тыюу салуу, айлыгынан кармоо, шайлоочулардан кечирим суроо сыяктуу механизмдерди киргизүү демилгеси көтөрүп жаткан экен. Балким жогорку кеңешке да ушул сыяктуу чаралар керектир, же бул аша чабуу болуп калабы?
Жок, негизи ал деле керек, бирок мен ойлойм, мен дума деген Орус Федерациясы бул чоң мамлекет да, бизде кыргыздарда мындай уят карып анан кой эл угуп атпайбы деген нерсени эле салса, мен ойлойм, биз батыраак оңолот болушубуз керек депчи. Бирок бүгүнкү күндө баягы биринчи мыйзамдуулуктан башташыбыз керек да, андан кийин этика пайда болот. Мисалы этикага бул жатпайт, бул уят десек, ал менин өзүмдүн этический нормаларым бар деп коюшу мүмкүн да. А эгер мыйзамга киргизип койсок, биз мындай жоопкерчиликке батыраак тартканга мүмкүнчүлүгүбүз болмок да. Эй, сен мыйзамды бузуп атпайсыңар, эмне келбей атасыңар депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи мыйзамдан башташыбыз керек болчу. Этикага чакырып уят карган ал кийинки этап болот да.
Ушунун улам дагы бир суроо, ушу дүйнөлүк практикада депутаттык этиканы сактоону кепилдеген, мисалы кызыл чеке, мушташ же басмырлоо сыяктуу жосундарга чек койгон тажрыйбалар барбы, же парламенттин табияты ушундай деп кой эле көз жумуп коюшубуз керекпи?
Негизи баягы бир парламентте баары жакшы, баарыбыз урушпай ынтымактуу иштеп атабыз деген парламентке мен деле ишенмек эмесмин. Анткени себеби именно ошо парламентте ар кандай кызыкчылыктар биригип анан баягы алыш тартыштар болот да. Бирок баягы бири бирин сабап же кандай бир тилдеп жаман сөз айткан, бул жалпы элге, бул бийлик да, бул эң биздин жогорку бийлигибиз. Алардын жүрүм турумунан, алардын айткан сөзүнөн башка жаштар дагы, башка кишилер үлгү алышат. Анан жумушка келбей койса, мындай аябай маанилүү мыйзамдарга добуш берилип атканда алар келбей коюшса, анда башка кишилер деле жумушка кечигип келип же келбей коюп же чала була иштеген бул нормага айланып бараткандай көрүнөт да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, депутаттар баягы биринчи жолу биз парламенттик бийликке келип атабыз. Ошону менен бирге алар өзүнүн дагы жүрүм турумун оңдоп көрсө, биз башкаларга үлгү болуп турбайлыкпы деген ойду азыр уже мындай аларга жеткизе башташ керек да, эслерди карап биз өсүп атабыз дегендей кылыпчы.
А ушу азыркы парламентте кыйла депутаттардын интеллектуалдык, саясий деңгээлине сизге окшогон жарандык лидерлер нааразы болуп жүрбөйбү? Бир жылдан кийин жаңы корпус шайланат. Шайлоочулардын кызыкчылыгына артыкчылык берген, мындай мыйзам үстөмдүгүн орнотууга ынтызар кесипкөй эл өкүлдөрү келиш үчүн кандай шарт жагдайлар керек?
Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эң негизгиси биздин парламентаризм өнүгүп кетиш үчүн ошо парламентти калыптоо маселесин биз кичине өзгөртүшүбүз керек да. Ал үчүн баягы конституцияга өзгөртүү киргизиш керек, ага да бөгөт коюп коюшканда, мен ойлойм, ошо 100% партиялык тизме менен келген бул биздин эң чоң жаңылышыбыз болчу. Анткени себеби Европанын тажрыйбасын карап көрсөк, мындай системалар Европада болгон экен, ал эч качан мындай өнүгүүгө алып келген эмес дейт. Азыркы күндө Европада жарым жартылай ушундай партиялык тизме менен келишет, жарымы мажоритардык. Баягы кайсы бир инсан өзүнүн аты менен, өзүнүн ишмердүүлүгү менен элдин добушуна ээ болсо, ошентип келген болсо, ушу мажоритарный система менен партийный система менен келгендер бири биринин ортосунда жакшы мыйзамдарды чыгарууга, жакшы демилгелерди көтөрүүгө ат салышып, конкуренция качествону жаратмакта. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө партийный система бүт тармактардын баарын басып баратат да, кадр саясат болобу, эмне болсо да ошо партия чечип, мен ойлойм, бул туура эмес. Анткени биздин партиялардын баягы көчө эле партия болуп түзө эле калышып, эртең башка партияга кирип кетип, мындай идеясы деле жок да. Ошондон улам бүгүнкү күндө кой ушу партиямдын атын жаманатты кылбайын деген депутаттар да аз болуп атканы көрүнүп турат да.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартова болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Москвада Газпромдун башчысы Алексей Миллер менен жолугушуусунда 14 апрелден бери газсыз калган Кыргызстандын түштүгүн газ менен камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Орусиячыл демонстранттар Луганскиде бир катар имараттарды басып алды. Кечээ Сирияда бир катар чабуулдар болду. Хомс шаарында бомба салынган машине жарылып, кеминде 37 адам мерт кетти. Бүгүн Иракта парламенттик шайлоо өтөт. Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын сатып алууну пландаштырууда. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуңуздар. Таңк Азаттыкты улантабыз. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, Иракта бүгүн парламенттик шайлоо өтөт. Бул өлкөдөн америкалык аскерлер чыгып кеткенден кийинки алгачкы жалпы улуттук шайлоо. Байкоочулардын баамында, добуш берүүнүн жүрүшүндө улуттук жана диний негизге басым жасалары күтүлүүдө. Шайлоонун жуп алдында кыянатчылыктар менен коштолуп, кечеги бомба чабуулдардан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылды. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Бүгүнкү добуш берүүнүн натыйжасында Ирактын каттоону өткөн 22 миллиондон ашуун шайлоочусу парламенттин 328 депутатын 9000ден ашуун талапкердин арасынан тандоосу керек. Кыянатчылыктар дээрлик күн сайын катталып жаткан бул өлкөдө шайлоого эл кандай келери кечке билинмекчи. Улуттар уюмунун баш катчысынын Ирак боюнча атайын өкүлү буунун Ирактагы көмөкчү миссиясынын башчысы Николай Младенов ирактыктардын шайлоого жигердүү катышуусунун маанилүүлүгүнө токтолду.
Улуттар уюмунун атынан мен бул өлкөнүн бүткүл калкын 30 апрелдеги шайлоого келип, Ирактын келечеги үчүн добуш берүүгө чакырам. Өлкө акыркы 10 жылда өтө катаал мезгилди баштан кечирди. Бирок эл демократия үчүн турууга жөндөмдүү экенин да көргөздү. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө биз элдин талапкерлерге жана алардын саясий платформасына кызыгуусу күчөгөнүнө да күбө болдук.
Талдоочулар Ирактагы бул шайлоодо бийлик тизгинин талашып жаткан саясатчылар менен саясий күчтөрдү 7 топко бөлүшөт. Алар бийликтеги азыркы турумун сактап, 3-мөнөткө калууга умтулуп жаткан премьер-министр, Алдава партиясынын лидери Нури Алманикинин негизинен шийиттерин турган жана мыйзамдын мамлекет деп аталган коалициясы. Өкмөт башчынын коалициясына Иракта калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн шийиттерин жамаат ичинен эле таасирлүү динаятчылар Амар Ал-Хаким, Муктада Ас-Садырдын жактоочуларынан турган 2 бирикме атаандаш болууда. Булардан сырткары парламентке ат салышкан саясий күчтөр арасында суниттердин 2 тобу, мурдагы премьер министр Аят Алави баштаган блок жана өлкөнүн түндүгүн байырлаган күрдтөрдүн 2 партиясынын башын кошкон Бириккен Күрд Альянсы бар. Ирактын Саддам Хусейн бийликтен кулатылгандан кийинки алгачкы утурумдук өкмөт башчысы Аят Алави кабаштар менен маегинде шайлоо жараянында ачык айкындуулук жоктугун белгиледи.
Маселе ачык айкындуулуктун жоктугунда. Өнөктүк, негативдүү шарт жагдайдын фонунда жүрдү. Коопсуздук жагынан алганда ар кайсыл провинцияларда аскери операциялар жүрүүдө. Өз үй жайын таштап, Ирактын ичинде, Куртистанда же башка жакта башпаана издеп жүргөн 10 миң деген киши бар.
Аскери операциялар демекчи. Өкмөт өлкө батышында суниттери үстөмдүк кылган Анбар провинциясында согушкерлерге жана жихадчыларга каршы күрөшүү үчүн 30 миңдей аскер жайгаштырган. Согушту изилдөө боюнча Вашингтондогу институттун Ирак аракетчилешкен талдоочусу Ахмет Алигер бул чөлкөмдө шайлоого эл аз катышса, согушчан топтордун туруму чыңдыларын айтат. Эгер Анбарда эл шайлоого аз келсе же аны бойкоттосо, Ирактагы согушчан топтор үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралышы мүмкүн. Алар саясий жараянды үзгүлтүккө учуратып, буга чейинки кыйынчылыктарды уланта берүүнү каалашат. Быйыл эле Иракта түрдүү кол салуулардан 3000ге жакын кишинин өмүрү кыйылды. Кечээ шайлоонун жуп алдында жымжыртык күнүндөгү бомба чабуулдан 15 киши мерт болду. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантып кайрадан Кыргызстандагы окуяларга айтабыз. Чек ара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоодо Кыргызстан үчүн эң татаал жана талаш жаратчу тилке катары Өзбекстан жана Тажикстан менен чек аралары саналат. Коңшулаш эки өлкө тең эски документке таянып позицияларын өзгөртпөй келишет. Бул талаштын баары өткөн кылымдын 20-жылдарындагы документтердеги алешемдиктерден башталат дешет окумуштуулар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов теманы улантат.
Орто Азиянын ичинде Фергана өрөөнүндөгү аймактардын чек ара тилкелери алгач 1925-жылы такталган. Бирок анда административдик бөлүнүүлөрү али калыптан элек болгон үчүн бул иш документ боюнча калып кеткен.
Ошол биринчи укуктук нормативдик жактан такталган чек ара эле да. Бирок ошол чек ара жана тараптардын бирине да жаккан эмес. Бири да канааттанган эмес.
Деп белгилейт окумуштуу Жумали Адилбаев. Илимпоздун белгилешинче бул документ дагы талкууланып, соңку чечим 1927-жылга келип такалган. Муну бекитүүдө кыргыз тараптан өкүлдөр катышкан эмес. Ошонун айынан Кыргызстандын айрым аймактары коңшу өлкөгө өтүп кеткен экен.
Адегенде Сок менен Сүлүктү өкө тең Өзбекстанга өтүп кеткен. Сүлүктүнү кайрадан Кыргызстанга өткөрүп берип, Сок жакта калып калат. Мындай маселелер көп болгон. Сок да Кыргызстанга өтмөй болгон. Калим төрагылы кылып отурат бул жерде. Михаил бир түндүн ичинде келип алып, баягы мурунку сунуштун 5 позициясын өзгөртүп жибериптир.
Бирок 1955-жылы да чек араларды тактоо маселеси кайрадан көтөрүлүп, эки тарап тең макулдашууга келген.
Бул комиссия 55-жылдагы экөөнүн жанагы талаш жерлери почти бардыгын тактап бүттүк деп жазылат да. Эки өкмөттөн бекиткен. Азыр баягы сүйлөшүүлөр барганда анан биздики айтып атпайбы, давайте мына 55-жылдагы немеге ушу боюнча жүргүзөлү сүйлөшүүлөр десе, Өзбекстан айтып атат 27-жылы бүткөн вариант да биринчи. Алар ошону карманып атат. Отурганда эле маселе кайсыл карталардын негизинде, кайсы документ негизинде иштейбиз. Демек ошол чечилбегенден андан ары алдыга жылыш деген маселе абдан татаал болуп атат да.
Бирок ага карабай Өзбекстан СССР учурунда да эгемендик алгандан бери да чек ара тилкелерин өз алдынча белгилеп, стратегиялык аракеттерин тындырбаганы Улуттук Илимдер Академиясы Ошто уюштурган илимпоздордун жыйынында айтылды. Өзгөчө аймактагы суулардын башы, жолго ыңгайлуу түздүктөр бүт коңшу өлкөнүн аймагында калып кеткен. Бул нерселер кээде кайсы бир маселени чечүүдө рычаг катары колдонулууда, дейт күч органдары. Ушуна Жалал Абад чөлкөмдүк чек ара башкармалыгынын зардалы Максатбек Смадилов мындай дейт.
Кийинки убакта суу байлаган жерлерди Өзбекстандын эмелери ээлеп алган да, мынтип айтканда распределительный жактардычы. Ошол жактагы көп биздин проблемага болобу, же болбосо конфликттерге, же болбосо биздин жана мындай бизге давление кыла турган рычагтарга дагы айланып кетип атат ушундай нерселер.
Кыргыз өзбек чек арасы 1378 километр аралыкты түзсө, учурда анын 320 километри такталбаган бойдон калууда. Кыргыз тажик ортосунда болсо 971 километрдин 471 чакырымы талаш. Кытай менен болгон чек ара толук такталган болсо, Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда делимитация дээрлик бүтүп, демаркациялоодо гана айрым жагдайлар калган. Окумуштуулардын жыйынында зарыл болсо анклавтарды, жерлерди алмаштыруу жолдору аркылуу чек араларды тезирээк тактоо керектиги айтылды. Илимпоздор Крым аннексиясында эске салып, бул окуя Фергана өрөөнүндө кооптуу жагдайды туудуруп жатканына токтолушту.
Эрнис Нурматов кабарлады. Берүүбүздү улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Көгөсала кесипти Ош шаарындагы Сымбат көркөм салонунун жетекчиси Калия Карашеванын маегине орун берди. Колунан көрүп төгүлгөн Калия кыргыздын сайым өнөрүнүн өзгөчөлүгүн, анын түрлөрүн, байыртадан келаткан бул өнөрдү сактап калуу үчүн эмнелерди жасап жатканын, бул максатта Тоолуу Мургап районундагы жергиликтүү кыргыздардын, чоңолайлык кыргыздардын унутулуп бараткан саймаларын издеп таап, аны кайра калыбына келтирип жатканын, эл аралык бир катар кароо сынактарга катышып, кыргыз саймасын дүйнөгө даңазалап жүргөнүн кеп кылды. Көк Асабанын бүгүнкү санына көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Болот Мамбетов жөнүндө макала басылды. Кадимки кызыл чачы эжебиз Зууракан Кайназарованын Болот Мамбетовду тилдегенин айта кетели. Кайназарова ошол кездеги жетекчилерден Төрөбай Кулатовду, Клюйпа Кондучалованы, анан Болот Мамбетовду жакшы көрүшө эле дейт. Бир күнү Зууракан эжебиз бир косусун союп алып Болот Мамбетовдун үйүнө барыптыр. Барса аялы көрүнбөйт экен. Муну байкап турган эже: «Ой Болот, сен эмне аялы жок бойдок турасыңбы?» дейт. Мамбетов шашып кетип: «Бар, бар» деп ийет. «Болсо чакырбайсыңбы, үйүңө киши келип атса?» дейт. Барып чакырып келсе сары чачтуу орус аял экен дейт. Зууракан эже: «Ушу аялың» дейт. Анан унчукпай чай ичишет. Бир маалда аялы сыртка чыгып кеткенде: «Ушундай эркек болгончо өлүп калбайсыңбы? Э Болот, маңка болсо да кыргызстан катын албайт белең. Биринчиден кыргыз катын кыргыздын наркын салтын улап үйүңдүн куту болот эле. Экинчиден сенден туяк калбайт беле» деп тилдептир. Болот тайсалдап: «Коюңузчу эми, азыр улутка бөлүнбөгөн башка заман эмеспи?» десе ачуусу келип турган Кайназарова: «Оз заманыңды. Мага айтсаң кыргыздын бир кара көз кызын өзүм алып бербейт белем, сенден эми туяк калбай калабы?» деп өкүнгөн экен. Чындап эле Зууракан эжебиз ул уялык менен айткандай Болот Мамбетовду эстетип, анын кыргыз мамлекетине сиңирген эмгегин даңазалай турган артында эркеги калбаптыр. Ал кездеги бийлик көрүнүктүү мамлекеттик ишмерди 61 жашында пенсияга айдап жиберип, өз жерине батпай орус аялын ээрчип, эки кызын алган бойдон Москвага кетип, кыздары ошол бойдон оруска сиңип, орус болуп, маркумдун сөөгү да ошол жакта кала бергенин бүгүн жарык көргөн Көк Асаба гезити жазып чыкты. Бүгүн жарык көрүүчү тил жана маданият гезити Имарат строй курулуш компаниясынын башкы директору, Республикалык кыргыз тили коомунун вице президенти Бейшенбек Иманалиевдин кыргыз тилин жакшы билбеген орус тилдүү мекендештерибиз үчүн «Родной язык, гордость моя» деген окуу китеп жазганын, бул китеп бардык министрликтер менен жогорку окуу жайларына 3-5 нускага чейин бекер берилерин, адистердин, элдин пикири азырынча жаман эместигин маалымдады. Автор жазган китеби жөнүндө суроого жооп берип, кыргыз эли ансыз да сан жагынан аз эл болгондуктан эне тилде сүйлөөнү жапа тырмак колго албаса кыйын болуп калаарын, өзүнүн кесиби куруучу болгонуна карабастан тилге жасаган кайдыгер мамиледен улам ушундай китеп жазганын айтты. Республиканын эмгек сиңирген куруучусу Бейшенбек Иманалиевдин эне тилибизге жасаган бул жакшы иши ар тараптан колдоого татыктуу деп ойлойбуз. Педагогика илиминин доктору профессор Абдыкерим Муратов ушул эле кесиптеги макаласында өз эне тилин болуп көрбөгөндөй камкордук алган казак бийлигинин жасап келаткан иштерин мисалга тартты. Маселен, казак тилин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик тил комитетине жыл сайын казынадан 125 миллион акш доллары бөлүнүп турарын, эгемендиктин алгачкы жылындагы менчиктештирилип кеткен казак балабакчалардын баары кайрадан балдарга кайтарылганын, япондор өз балдарын 12 жашка чейин жалаң гана өз эне тилинде окутуп, анан 12 жашынан кийин башка тилдерди аралаштырып окуткан тажрыйбасын эми казактар да үйрөнө баштаганын, өз эне тилин өзгөчө мамиле жасаган казак бийлиги мамлекеттик тилдин кагаз жүзүндөгү эле эмес, иш жүзүндөгү абалына чейин көзөмөлдөп, казакча жазуусу жок бир да товарды чек арадан өткөрбөй турган мыйзамды киргизип салганын, президент Нурсултан Назарбаев казактар казак менен казакча сүйлөшсүн деп ураан таштап, ал алда немедей жигер менен ишке ашып келатканын бир чети суктануу менен, биз да ушундай күнгө жетер бекенбиз деп бир чети арман менен жазып чыкты. Таланттуу акын Баршынбек Бугубаевдин жаңырлары мына ушул тил жана маданият гезитине жарыяланды. Ушу менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда Азаттык Плюс берүүсүн көрүңүздөр. Кесиптештерим Али Токтоконов жана Айгерим Акылбекова интернетте топ жаргандарды студияга чогултат. Кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таң Азаттык өз уктуруусун улантат.